Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с наши политици за нашите проблеми и нашите дни. Първият ми събеседник е Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, госпожо Йорданова.
Добър ден.
Госпожо Йорданова, да започнем от това. Един наситен ден на законодателна дейност в Народното събрание. С какво се занимавате днес?
Днес започнахме с промени в най-общо казано закони за администрацията, с изискванията, на които трябва да отговарят от тук нататък хората, които ще бъдат назначени в администрацията, начин на заявяване на конкурси, т.е. въвеждаме основно конкурсното начало, начина на израстване, така че всичко да бъде прозрачно, ясно, с точно разписани правила, за да пресечем, меко казано, разни назначения на хора, които не отговарят като ценз на вземаната позиция.
Преброили ли сте колко пъти в последните 20 няколко години, най-новата история на България, са се приемали текстове, които все ще гарантират кариерното израстване без политически чадър, без връзки и роднинство? Колко пъти се за конкурси става дума и колко пъти се нарушава? Имаме ли гаранция, че този път с промените, които сте внесли, наистина ще започне по ум и съвест, по качество и професионализъм да се назначават хората в администрацията?
Лично аз не съм правила такава статистика, но мисля, че всички вече са убедени, включително и начина на гласуване в зала го показа, че е крайно време, ако искаме да се развиваме и да стоим сериозно като държава, като административен капацитет, действително трябва да имаме изградена администрация, която да си гледа работата и
точно
да разбира от това, което прави.
Точно така е. Дано този път наистина да е не само законова мярка, а и реалност. Защото ни писна само с връзки, с роднинство и с политически протекции да стават назначенията, особено в държавната администрация в България, а ние още взето да им плащаме заплатите. Толкова за днешния ден в Народното събрание. Сега, вие сте член на една от най-важните комисии в парламента, тази по бюджет и финанси, и затова моя разговор с вас ще започне от една много тревожна тема. Финансите на българските общини. Твърдението е, че са пред катастрофа. Да не изреждам много данни, но ще отбележа, че 156 от общо 265 общини у нас са приключили миналата година с дефицит. Общият дълг като цяло расте рязко в края на 2015 и достига 1 300 000 000. Какво правим в тази ситуация?
Така е. Знаете, че вече на първо четене през бюджетна комисия и в зала мина закон за публичните финанси, по-точно изменението му, което на практика ще урегулира този процес от допълнително трупане на дефицити в самите общини. Това, което предлагаме, е на практика общини, които са в затруднено финансово състояние, да имат възможност с решение на общински съвет да се изготвят планове за оздравяване, които да бъдат, разбира се, в последствие одобрени от Министерство на финансите, като в тези планове ясно да посочат по какъв начин, с какви средства и източници на финансиране те ще покриват своите дефицити. Ако със собствен ресурс няма такава възможност, ще им бъдат отпускани безлихвени заеми от Министерски съвет, така че да могат да продължат да функционират като такива. Просто в годините този процес е бил изпуснат. Да не забравяме, че имаше наложени финансови корекции на общините по отношение на оперативни програми, по които те са спечелили проекти и не са предвиждали на практика, че от там ще дадат суми, които всъщност те ще дължат.
Да.
Да, много от тях водят дела, но в крайна сметка това са суми, които са дължими и по някакъв начин трябва да бъдат възстановени на централния бюджет.
Казвате, оздравителни програми ще направят. Кой ще преценява и кой ще контролира след това дали тези оздравителни програми наистина са оздравителни и ще сработят, и кой ще контролира след това тяхното изпълнение и харченето на пари пък за тях?
Министерство на финансите. Точно, ясно и кратко е казано.
Така. Е, тук се заражда едно противоречие, че всичко се оставя в ръцете на финансовия министър. Не беше ли по-редно Народното събрание да е това, което ще бъде последната инстанция, защото в крайна сметка сме парламентарна република, а това става дума за един, както вие казахте, буквално изтърван процес от изпълнителната власт, от местната власт. Сега би следвало логично арбитър в цялата тази история да бъде Народното събрание. Защо възлагате само финансовия министър еднолично да решава въпросите?
Първо, защото темата е изключително тясно специализирана.
Така.
Касае бюджета и дефицита като цяло, защото дефицита на общините също влиза в консолидираната бюджетна рамка.
Така.
Най-общо казано. А от друга страна, варианта, който вие предлагате, всичко да минава и всъщност Народно събрание да взема решение по всяка една община, според нас ще доведе до политизиране на процеса. Народно събрание има представители на всички политически сили.
Точно заради това е по-добрия орган.
И не мислим, че това е редно да се случва, защото това е много сериозна тема и няма как ние да се произнасяме по такива финансови параметри. Ние се произнасяме по финансовите параметри като цяло на държавата.
Значи, първо, по-политизирано нещо от изпълнителната власт просто не съществува и не може да не се съгласите с това. Точно защото там най-политически се действа. Действа се в името и според програмата само на управляващите.
Не мога да се съглася, защото Министерство на финансите е доказвало, че работи професионално, експертно, а политическите пристрастия просто са забравени.
Не, това не може да се случи. Това е нелогично сега. Всяка изпълнителна власт изпълнява програмата на управляващите, които съставят управлението, самата са изпълнителна власт. Но има една друга опасност. До сега този контрол се осъществявал пак от Министерство на финансите, нали е така? И пак държавният бюджет е бил този, който е покривал онова, което липсва в общинския бюджет. Вие всъщност повтаряте същата процедура, само че развързвате ръцете на министъра на финансите за още две действия. Първо, да дава безлихвени, забележете, безлихвени заеми. Тези безлихвени заеми за общините са лихвени за нас, които ще ги изплащаме. И второ, той ще определя на кои общини да се забравят, отменят тези задължения. Защото и това предвиждате в закона, нали?
Да, но на практика това става след решение на общински съвет. А във всички общински съвети също има представителство широко на включително и парламентарно представените партии.
Да.
И то основно.
Да.
Така че процесът е двупосочен, трябва в по-голяма дълбочина да се разглежда и не може да се твърди, че единствено и само всичко е в ръцете на министъра на финансите.
Аз понеже го прочетах и да ви кажа, това е впечатлението, с което останах. Че всичко се възлага и оставя в ръцете на финансовия министър. То вижте какво, вие самите ще се убедите, ако има пропуски. Аз на това се надявам.
Разбира се, между първо и второ четене, също подробно ще огледаме и оглеждаме всичко. Не напразно ще удължим и срока за предложение, така че има още достатъчно време, за да може да се огледат в детайл текстовете.
Да.
И да се преме най-доброто, така че всички да бъдат спокойни.
Да. Продължаваме нататък. Няколко действия публични направиха възможно ние обикновените граждани да смятаме, че нищо не зависи от вас, народните представители, а от един единствен човек, който с едно щракване на пръсти ви контролира и ви насочва. Имам предвид следните неща. Първо, обществените поръчки. Обществените поръчки, спечелени след конкурси, журита, програми, планове, проекти и така нататък, с едно щракване на пръсти се отменят. Второ, политика буквално на инат. Комисията за защита на конкуренцията, вие, народните представители, не убедихте колко е важно бързо, срочно да се смени нейното ръководство, да се изберат нови хора. Хоп! Штракнаха ви с пръсти, забравихте и този въпрос. Продължаваме още нататък. Електронното правителство. Вие си спомняте във вашата програма, това беше един от ключовите моменти. Онзи ден, на миналата седмица, на вътрешна комисия бе отложена за електронната идентификация, по този начин се отлага и цялото електронно управление. И за капак, миналата седмица, толкова обстоятелствено ни убеждавахте от трибуната на Народното събрание, че дивото къмпингуване е ужасно вредно. И да ви кажа откровено, мене лично много ме убедихте. И бях категорично на вашето мнение, че не бива да се допуска, защото в една цивилизована държава има начини за осъществяване на отдиха по нашето Черноморие. Штракнаха с пръсти и вие се върнахте назад. Хами, обяснете какво се случва в нашата държава.
Така, тъй като няколко теми...
Да. Всички от последните десетина дни.
Да, отзад напред.
Да.
Още мога да кажа, че явно погрешно впечатление е насъдено обществото. Защото по отношение на дивото така наречено къмпингуване, сме показали, че ние винаги се слушваме в гласовете на хората, които по една или друга степен са засегнати, гражданството. Видя се, че няма обществено одобрение на тази мярка. Това, което колегите от Регионална комисия икономическа направиха вчера в късния следобед, да внесат предложение действително за отмяна, но като в следващ параграф дават опция това да важи единствено и само до приемане на закона за туризма, а в който ще бъдат разписани правила, ако щете дефиниции, ангажимент на хората, които желаят да къмпингуват от една страна, ангажимент на общинския кръст, изчиства се самото предложение. След проведена обществена дискусия относно закона за туризма вчера, министър Ангелкова обяви, че се увеличава срока за обществено обсъждане до 3 месеца, така че да бъдат събрани мнения на различни страни, на различни евентуално засегнати, на професионални организации, еколози, въобще всички хора, които се вълнуват от този закон и в частност от така нареченото къмпингуване.
Да.
Така че след като бъдат събрани обобщени всички мнения, живот и здраве за така края на лятото, следващия туристически сезон, ние ще имаме ясно дефинирани правила как да се случва това. По отношение на електронната идентификация, не още казвам. Не сме дали назад. Електронно управление ще има, електронното правителство ще се състои. Просто това, което излезе в пространството, е нормално по този начин да се разбере и да го тълкувате. Но истината е, че промяната ще бъде направена, просто извадена от този закон, но ще бъде направена в закона за личните документи, който предстои да бъде разглеждан от Народно събрание. Така че стъпка назад няма. По отношение на КЗК, знаете, процесът изключително много се политизира.
Да, знам.
За съжаление, партньори, които са партньори, обаче част от тях са в опозиция. Имам в предвид ДСБ и техния лидер, господин Кънев. А не желаем по никакъв начин този независим, един от най-важните държавата регулатор, Комисия за защита на конкуренцията, да има грам съмнение върху почтеността на хората, които са там, тяхната възможност за работа и за вземане съответно на коректни решения, които на практика касаят всички нас като български граждани.
Да.
И последното, не мога да се сетя...
Обществените поръчки, разбира се.
Първото беше, да, обществените поръчки. Това, което се прави в момента, е анализ от страна на всички министерства, от страна на всички агенции, за това да не би някъде да има нарушение на правилата. И ако съответно има съмнение, това беше препоръчено от премиера, просто те да бъдат спирани. Това е. Какво лошо има да има прозрачност, да има яснота, за да отговорим на очакванията на българските граждани. В крайна сметка се харчат парите на всички нас, на данъкоплатците.
Значи всичкото това...
трябва да бъдат много ясни така, и точни.
Всичкото това трябваше да бъде направено преди да минат конкурсите. Напълно съм съгласна. Харчат се наши пари. Напълно съм съгласна. Трябва да се защитават интересите на обществото. Напълно съм съгласна, че ако има някъде пробиви, трябва да бъдат отстранени. Но ви питам, защо не го направихте преди да се спечелят обществените поръчки, а го правите след като една част от тях даже са стартирали. Не знам как ще постъпите в бизнеса. Страхотно разочарование започва да се наслагва. В крайна сметка, вие сте управляващи, вие ще го отнесете.
Вижте, това са правилата и който желая да работи, да развива почтен бизнес, той е добре дошъл.
Да. В комисията, в която вие сте заместник-председател, бюджетната, какво ново, как изглежда изпълнението на бюджета на този етап?
Изпълнението на бюджета върви в изключително добър порядък.
Да.
Пряко доказателство за това е вчерашното решение на Министерския съвет относно великденските добавки, да, на пенсионерите. Само в частта на приходи от осигуровки имаме преизпълнение от 61 милиона.
Да.
Което позволи всъщност вчера Министерския съвет по лично настояване на премиера Борисов, да разпределят от малко над 50 милиона лева великденски добавки, да, по 40 лева на човек,
да,
които ангажимент по социалния министър е да бъдат изплатени още с априлските.
Да.
Така че хората да могат спокойно да посрещнат празниците. Тук е
Нещо ми прекъсвате, госпожо Йорданова, нещо прекъсвате. Какво ще позволи?
Искам да подчертая, да, че това ще позволи,
така,
тъй като се дигнат лева, повече от 60% от българските пенсионери да получат,
да,
тази сума.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря. Хубав ден на вас, вашите слушатели.
Диана Йорданова, народен представител от ГЕРБ.